Meclisa Civanên HDP îro li navenda giştî ya HDP civiya. Di vê hiddetînê de berdevka Meclisa Civanan û parlamentera HDP Dersim Dal akaftinek kir û got. Ji aliyê destilatiyê ve êrişên tundî li ser Civanên HDP têne kirin. Bes di van hefteyên dawî de gelek endamên Meclisa Civanan hatin binçav kirin. Em vê bêhuquqiyê şermezarî dikin. Ji sala 2015 heta vê demê ser 10,000 zêdetir endam û rêveberên HDP hatine zindan kirin. Di nav vanan da rêjeya Civanên HDP jî di asteka bilindaye. Berdevka Meclisa Civanan Dersim da êrişên ku li ser Civanan tên kirin wek siyaseteka destilatî ya bêhuquqî binav kir û ragahand ku di van demên dawî da ev êrişana her ku diçe zêdetir dibe. Da van êrişana bi lawaz ketina destilatiyê ve girê dide û wiha dibêje. Ev destilatiyê her ku diçe lawaz dikeve. Vê yekê jî li ser Civanan û endamên HDP wek êrişan derdixe pêş. Di van hefteyên dawî da li ser Civanên HDP êrişên gelek tundî hatin çêkirin. Destilatî bi awayekî sîstematîk dixwaze ku dengê Civanan qut bike. Ahmet di serî da li gelek bajaran endamên Meclisa Civanan û endamên Meclisa Partiyê ya HDP hatin binçav kirin. Em van bêhuquqiyan napejirînin. Li gorî rêveberiya HDP ji bo ku hilbijartin nêzik dibe, li ser endam û rêveberên HDP jî çewsandina AKP-MHP zêdetir dibe. Du roj berê jî Tekirdağ û Stenbol di serî da li 11 bajarên Tirkiye di derheqê 42 kesî da biryara binçavkirinê hate girtin. Li ser Kongreya Demokratîk a Gelan HDK, Komeleya Koç û Çavdêriyê Goçder û Şahên HDP operasyon hate çêkirin û 22 kes hatin binçavkirin. Destekar Rêveberiya Navendî ya HDP li ser van êrişan daxuynek da û ev binçavkirin wiha rexnekir. Destilatî êdî li ber lawazbûna xwe tirsonek û belengaz bûye. Li ber vî jî êrişên dijî hiqûqî dike. Em vana tevahî bi tundî şermezarî dikin. Hûn çi dikin bikin. Çi qas êriş dikin bikin. Hûn ê winda bikin. HDP û HDK wê dahatya vî welatî bigihîjine pranî û demokrasiyê û li hemberî we bejna xwe netewîne. Ev êrişana bi çalakiyekî hate protesto kirin. Endamên Rêveberiya HDP, HDK, Partiya Dinûda Rêxistinî SYKP, Partiya Sosyalistên Bindestan SP, Partiya Şoreşger û ji aliyê Endam û Rêveberên Rêxistinên Demokratîk ve hate protesto kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.